Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada mən Ruzanna Rəşid qızı.
Və mən Kənan Kazımoğlu. Bugün xəbərlərdə.
Azərbaycanda hakim partiya kütləvi aksiya keçirib. Aksiyada iştirak edən prezidenti ictimai sabitliyi pozmaq istəyənlərin cəzalanacağını bildirir.
Əgər kimsə bu sabitliyi pozmaq istəyərsə, Azərbaycan xalqı onlara öz layiqli cavabını verəcək.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Gianni Buquicchio bu gün Bakıya gəlir.
Britaniya parlamentinin üzvü Azərbaycanda həbs olunmuş Britaniya vətəndaşı Almaz Quliyevanın dərhal buraxılmasını tələb edir.
İranda polis və yüzlərlə İran kürdü arasında toquşma olub.
Bağdatda hərbçilərin yeməkxanası partladılıb, ölənlərin sayı 30-dan çoxdur.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nümayəndələri Özbəkistandakı zorakılığı araşdırmaq üçün Qırğızstana gediblər.
Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq.
Efirdə xəbərlərdir. Bu gün Azərbaycanda rəsmi dövlət bayramı Qurtuluş günü qeyd olunur. Yeni Azərbaycan Partiyası bu münasibətlə Bakının paytaxtda aksiya keçiribdir. Aksiyada partiyanın sədri Prezident İlham Əliyev də iştirak eləyib. Öz çıxışı zamanı İlham Əliyev deyib ki, ölkədə ictimai sabitliyi pozmağa çalışan qüvvələr cəzalandırılacaqlar.
Bütün qarşıda duran vəzifələrə nail olmaq üçün Azərbaycanda inkişaf davam etdirilməlidir. Bu inkişafın başlıca şərti də ölkədə hökm sürən sabitlikdir. Biz bu sabitliyi qoruyuruq, bundan sonra da qoruyacağıq. Əgər kimsə bu sabitliyi pozmaq istəyərsə, Azərbaycan xalqı onlara öz layiqli cavabını verəcək.
İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxunub. Azərbaycanın bu məsələdə də irəlilədiyini deyibdir.
Ermənistanla olan müharibədə Azərbaycan artıq danışıqlar prosesində üstünlüyü əldə edibdir. Siyasi təşəbbüs bizim əlimizdədir. Hüquqi əsaslar bizim əlimizdədir. İqtisadi potensial bizim əlimizdədir. Ordu potensialı bizim tərəfimizdədir. Biz istədiyimizə nail olacağıq. Doğma torpaqlarımızı azad edəcəyik.
Hakim partiya tərəfdarlarının yürüyüş mitingindən müxbirimiz Emin Hüseynzadə xəbər verəcək. İndi Emin bizimlə telefon xəttindədir. Emin, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Kənan.
Emin, miting necə keçdi və rəsmlərdən kim iştirak edirdi? Hakim partiya tərəfdarlarının şüarı nə idi?
Axşam saat 5-ə təyin olunan miting yürüyüş yarım saat gec başladı və bir saatda yekunlaşdı. Amma faktiki olaraq miting yürüyüşü yox, miting oldu. Çünki metronun 20 yanvar stansiyasına gələn adamlar dayanmayıb birbaşa Qələbə meydanına tərəf gedirdilər. Bir neçə min nəfərin iştirak etdiyi miting Qələbə meydanının təxminən yarısından çoxunu əhatə etdi. Yeni Azərbaycan Partiyasının icraatçı katibi Əli Əhmədov mitingə az adamın gəlməsinin özlərinin xahiş etdiyini dedi. Onun sözlərinə görə əks təqdirdə meydanda 10 dəfə çox adam olardı. Mitingə iştirak edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Əli Həsənov demokratiyanı görməyən müxalifəti nankor adlandırdı. Millət vəkili Zərimxan Yaqub isə inqilab arzulayanların heç vaxt inqilabdan yaralanmayacağını dedi. Mitingin sonunda Prezident İlham Əliyev də çıxış etdi və sabitliyi pozmaq istəyənlərə xalqdan layiqli cavabını alacaqlarını dedi. Kənan?
Emin, mənim sualım var. Yapın icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bugün mətbuata bildirib ki, onlar say dalınca qaçmırlar və bugünkü mitingdə yalnız partiyanın Bakı təşkilatlarının üzvləri iştirak edəcək. Adamların məcburiyyən ya da hansısa şərtlərlə mitingə qatılması halları olmayacaq. Bəs sən nə müşahidə elədin?
Ruzanna, əsasən Bakı rayonlarından iştirak edirdi adamlar, amma paytaxtın ətraf rayonlarında da adamlar var idi. Əsasən paytaxtda yerləşən ali məktəblərin tələbələrinin və müəllimlərin gətirildiyini gördüm mən özüm. O cümlədən Azal, Azərbaycan Hava Yolları və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin avtobusları ilə də adamlar gətirildi. Müxtəlif yük avtomobillərindən isə mitingə gələnlərə Heydər Əliyev və İlham Əliyevin şəkilləri və müxtəlif plakatlar paylandı. Mitingdəki şüarlar isə əsasən İlham Əliyev xalqdan dəstək alır və satqınlara ar olsun oldu. Ruzanna?
Mənim də bir sualım var. Müxalifətin ünvanında hansısa bir tənqidlər ya fikirlər söyləndi mi?
Yeganə tənqid o oldu ki, mitingin bundan qabaqcı miting vaxtı müxalifət özünün rəngini, narıncı rəngi hesab etdi və Zəlimxan Yağub qeyd elədi ki, Azərbaycan iqtidarının rəngi dövlət bayrağının rəngləridir, yəni üç bayrağıdır və Azərbaycan Respublikasının bayrağını Heydər Əliyev bayrağı adlandırdı.
Sağ olun. Qurtuluş günü münasibəti ilə rəsmi bayram tədbirləri keçirilir. Dövlət Sərhəd Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi və başqa dövlət qurumlarının nümayəndələri Qurtuluş günündə Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Axşam isə Bakıda Dəniz Kənarı Parkda bayram konserti Atəş və Şanlıq keçirilir. Qurtuluş günü Milli Məclisin qərarı ilə elan olunub. 1993-cü ilin iyun hadisələrindən sonra o zaman Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri olan Heydər Əliyev prezident Əbülfə Elçibəyin dəvəti ilə məhz iyunun 15-də Bakıya gəlib. Parlament Heydər Əliyevin paytaxta gəlişinin Azərbaycanın dövlət quruluşunun başlanğıcı kimi qiymətləndirərək 15 iyunu Milli Qurtuluş Günü elan edib. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının katibi Gianni Buccicchio bugün Bakıya gəlir. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində cənab Buccicchio deyib ki, Azərbaycanda indiyə qədərki seçkilər beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Ona görə də bu ilki parlament seçkisinin azad və ədalətli keçirilməsi çox mühümdür. Venesiya Komissiyasının katibi Gianni Buccicchio ilə əməkdaşımız Kənan Kazımoğlu söhbət edib.
Seçki məsələlərini müzakirə eləmək üçün Venesiya Komissiyasının katibi Gianni Buccicchio İyunun 15-də Azərbaycana səfər edəcək. Avropa rəsmisinin, prezident aparatının və parlamentin nümayəndələri ilə görüşləri gözlənilir. Cənab Buccicchio'nun sözlərinə görə, o, Bakıda komissiyanı narahat edən məsələləri müzakirə edəcək. Gianni Buccicchio deyir ki, Venesiya Komissiyasının seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı tövsiyələrinin çoxunu Azərbaycan hakimiyyəti qəbul eləməyib. Bunlardan vacibi seçki komissiyalarının paritet əsasda formalaşdırılması təklifidir. O deyir ki, Azərbaycan rəsmiləri parlamentə təqdim olunan seçki məcəlləsinə dəyişikliklər layihəsinin son variantını bu günlər Venesiya Komissiyasına göndəriblər və hazırda bu sənəd komissiyanın ekspertləri tərəfindən öyrənilir.
I can tell that there were some improvements.
Son variantda bəzi müsbət inkişaflar var. Lakin iki əsas problem həll olunmamış qalır. Bunlar seçki komissiyalarının təşkil olunması və xaricdən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatlarının seçki müşahidəsində iştirakı məsələsidir.
By NGOs which are funded by foreign contributions.
Venesiya Komissiyası parlamentin təsdiq eləyəcəyi seçki məcəlləsinin yekun variantı ilə bağlı öz rəyini bildirəcək. Cənab Buccicchio deyir ki, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına və Nazirlər Komitəsinə bir şey bilmək maraqlı olacaq. Azərbaycan Venesiya Komissiyasının tövsiyələrini qəbul edib ya yox?
To see whether Azerbaijan follows or not our recommendation.
Lakin ən mükəmməl seçki məcəlləsi də demokratik seçkini təmin edə bilməz. Azad və ədalətli seçki üçün hakimiyyətdən siyasi iradə tələb olunur. Bunu da Venesiya Komissiyasının katibi cənab Gianni Buccicchio bildirir.
Dünyanın ən yaxşı seçki məcəlləsi hələ yaxşı seçkinin keçirilməsini təmin etmir. Əsas məsələ azad və ədalətli seçki üçün işin düzgün aparılmasıdır. Budur problem. Sizdə dünyanın ən yaxşı seçki məcəlləsi ola bilər, amma səmimi iradə və istək olmasa, seçkiniz azad və ədalətli olmayacaq.
Avropa rəsmisi əlavə etdi ki, Venesiya Komissiyasının vəzifəsi təklif verməkdir. Bu təkliflər tövsiyə xarakteri daşıyır. Onların icrası ölkələrdən asılıdır. Amma komissiya Avropa Şurasının nüfuzlu qurumu hesab olunduğu üçün bir qayda olaraq ölkələr komissiyanın rəyini nəzərə alırlar. Biz ümid eləyirik ki, Azərbaycan da bunu nəzərə alacaq, deyə Venesiya Komissiyasının katibi cənab Gianni Buccicchio bildirdi. Azadlıq Radiosunun Venesiya Komissiyasının əldə etdiyi sənəddə deyilir ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər haqqında qanun layihəsində Venesiya Komissiyası və ATƏT-in 2003 və 2004-cü ildə verdiyi tövsiyələrin böyük hissəsi əks olunmamış və ya cüzi şəkildə
öz əksini tapmışdır.
Kənan Kazımoğlu
Mərkəz Seçki Komissiyasının bu gündən seçki ilə bağlı treninglərə başlamalı idi, amma treninglər təxirə salınıb. Efirdə seçki marafonudur, mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Mərkəz Seçki MSK dairə və məntəqə seçki komissiyaları üçün nəzərdə tutulub treningləri təxirə salmağa məcbur olub. Komissiyanın sözcüsü Azər Sariyevin sözlərinə görə, MSK həmişəkindən fərqli olaraq bu il treningləri seçki kampaniyası başlamamışdan keçirməyi planlaşdırırdı və treninglərin başlanacağı konkret günü də təyin eləmişdi.
Mərkəz Seçki Komissiyası belə bir qərara gəlmişdi ki, bu il treningləri seçkilərə start veriləndən sonra yox, əvvəl başlasın. Yəni, nəzərdə tutulmuşdu ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının zona müşavirələrindən sonra başlasın.
İyunun 7-dən 14-nə qədər MSK-nın nümayəndələri yerlərdə dairə və məntəqə seçki komissiyaları ilə birgə seçkilərə hazırlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Zona müşavirələrindən bir gün sonra isə iyunun 15-də MSK-nın planına görə komissiyaların üzvləri üçün treninglər başlanmalı idi. Amma treninglər zamanı diqqət yetiriləcək bəzi məqamlarla bağlı, məsələn, səsvermənin yekunların əks olunduğu protokolun doldurulması barədə seçki məcəlləsində dəqiqləşmələr aparılmadığından treninglər təxirə salmaq qərarı alınıb. Azər Sariyev
Treninglərin mahiyyəti nədən ibarətdir? Əsasən onlar səs vermə günü lazım olan hərəkətlərə, prosedurlara, aşağı seçki komissiyalarının üzvlərinə başa salırlar və həmin treninglərin tərkibinə həmçinin seçki komissiyasının yekun protokolunun doldurulması da aiddir.
Azərbaycan hökuməti və Avropa Şurasının Venesiya komissiyası arasında aparılan danışıqlar nəticəsində Azərbaycan prezidenti seçki məcəlləsini əlavə və dəyişikliklər edilməsi üçün Milli Məclisə göndərmişdi. Milli Məclis isə seçki məcəlləsinin müzakirəsini iyunun 14-nə planlaşdırsa da, müzakirələri cümə gününə qədər təxirə salıb. Azər Sariyevin sözlərinə görə, seçki məcəlləsi ilə bağlı parlamentdəki müzakirələr bitən kimi, MSK-nın 10 nəfərli trener qrupu bölgələrə yollanacaq və bir ay ərzində dairə və məntəqə seçki komissiyalarında çalışan 30 mindən çox komissiya üzvünə trening keçəcək.
Mərkəz Seçki Komissiyasının xüsusi trening qrupu var. Həmin trening qrupunun üzvləri, trenerlər Avropa Şurası Venesiya Komissiyasında kurslar keçir və beynəlxalq səviyyəli sertifikatla təmin olunmuşlar. Həmin deməli trenerlər aşağı seçki komissiyalarının 30 mindən yuxarı üzvünə treninglər keçirməlidirlər.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sözcüsü Azər Sariyev yerlərdəki seçki məmurlarının maaşlarının ödənilməsində də problemlər olmayacağını bildirdi. Onun sözlərinə görə qanunda nəzərdə tutulduğu kimi dairə seçki komissiyalarının üzvlərinin əmək haqları ödənilir, məntəqə seçki komissiyalarının üzvlərinin maaşları isə kampaniyaya rəsmi start veriləndən sonra ödənilir. Noyabr ayındakı parlament seçkiləri 124 dairədə 5000-ə yaxın seçki məntəqəsində keçiriləcək. Ümumilikdə seçki komissiyalarının 30 mindən çox məmuru var. Marafon xəbərlərində bu günlük bu qədər. Xəbərləri İlkin Məmmədov hazırladı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Xəbərlər davam edir bugün. Azərbaycanda hakim partiya kütləvi aksiya keçirib.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Gianni Buquicchio Bakıya gəlir.
İranda polis və yüzlərlə İran kürdü arasında toqquşma olub.
Bağdatda hərbiçilərin yeməkxanası partladılıb, ölənlərin sayı 30-dan çoxdur.
BMT nümayəndələri Özbekistandakı zorakılığı araşdırmaq üçün Qırğızıstana gediblər.
Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq.
Britaniya parlamentinin Lordlar Palatasının üzvü Baronessa Sarah Ridward, Azərbaycanda həbs olunmuş Britaniya vətəndaşı Almaz Quliyevanın dərhal azad olunmasını tələb edir. Avropa parlamentinin üzvü Baronessa, Britaniya vətəndaşının azad olunması üçün hətta Bakıya səfər edilməyə hazır olduğunu deyib. İyunun 14-də Baronessa Ridward Londonda Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Rafael İbrahimovla görüşüb. Görüşdən sonra xanım Baronessa Azadlıq radiosuna müsahibə verib. Keçmiş spiker Rəsul Quliyevin yaxın qohumu Almaz Quliyeva iyunun 8-də Bakı hava limanında tutulub. Rəsmi dairələr onun çantasında odlu silah aşkarlandığını bildirir. Saxlandıqdan sonra Almaz Quliyevanın səhhəti pisləşdiyi üçün o hazırda polis nəzarətində olan xəstəxanada yerləşdirilib. Baronessa Ridwardla müsahibəni əməkdaşım Kənan Kazımoğlu təqdim edir.
Britaniya parlamentinin Lordlar Palatasının üzvü Baronessa Sara Ridward, Britaniya vətəndaşı Almaz Quliyeva qarşı Azərbaycan rəsmilərinin irəli sürdüyü ittihamlara inanmır və onun dərhal azad olunmasına çalışır. Bu məqsədlə Baronessa Ridward Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşüb.
We
Biz Azərbaycanın Londondakı səfiri ilə görüşmüşük. Mən həmçinin Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Stroya məktub yazmışam. Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri ilə də telefonla danışmışam. Mən Almaz Quliyevanın vəziyyətindən çox narahatam. O hazırda xəstəxanadadır. Mənim əsas narahatlığım onun lazım olan tibbi müalicəni alıb almaması məsələsidir. Bunun üçün onun Londona qayıtması yaxşı olardı. Mən onun çantasında tapancanın tapılmasına inanmıram. Bu ittihamın etibarlığına və dürüstlüyünə heç inanmıram.
Baronessa Lutford'un verdiği məlumata görə, bu həftənin sonunda istintaq Almaz Quliyevanı dindirəcək və bundan sonra ona qarşı ittihamın irəli sürülüb sürülməyəcəyi məlum olacaq. İki uşaq anası Almaz Quliyeva onun çantasında tapançanın olmasından xəbərsiz olduğunu bildirib. Baronessa Lutford Almaz Quliyevanın tezliklə Britaniyaya qayıtmasını və ailəsinə qovuşmasını görmək istəyir. Bu baş verənə qədər isə Baronessa Sara Lutford sakit oturmayacağını vəd eləyir.
Bu işlə artıq Britaniya parlamentinin başqa üzvləri, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvü Liberal Demokrat Malcolm Bruce, Əmək Partiyasından deputat Rudy Viz də məşğuldular. Mən bu məsələni üzvü olduğum Avropa Parlamentinə çıxarmaq niyyətindəyim. Mən hesab edirəm ki, bu məsələnin tezliklə həll olunması həm Britaniya hökumətinin, həm də Azərbaycan hökumətinin marağındadır. Biz bu məsələnin artıq olduğundan da böyüməsini və mürəkkəbləşməsini istəmirik.
İyunun 15-də səhər Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri ilə telefonla danışdığını deyən Baronessa Lutford səfirin bu işə yaxından cəlb olunduğunu qeyd elədi. Britaniya parlamentinin Lordlar Palatasının üzvü Almaz Quliyevanın azadlığa buraxılması üçün Azərbaycana səfər etmək planını da nəzərdən keçirdiyini bildirdi. Lakin Baronessa ümid edir ki, məsələnin daha da şişməsinə ehtiyac olmayacaq.
Mən Bakıya getməyə hazıram. 2 il bundan qabaq mən ədalət seçicisinə ittiham olunmuş başqa bir seçicimin azad olunması üçün Türkiyəyə getmişdim. Bakı Londondan o qədər də uzaq deyil. Mən bunu eləməyə hazıram. Amma ümid edirəm ki, məsələ bu səviyyəyə gəlib çıxmayacaq.
Bunu Britaniya Parlamentinin Lordlar Palatasının üzvü Baronessa Sara Lutford deyir.
Kənan Kazımoğlu.
İranda polis və yüzlərlə İran kürdü arasında toquşma olub. Rəsmi İrna Agentliyinin məlumatına görə toquşma İranın şimal-qərbində Mahabad şəhərində olub. Hadisə keçmişdə qiyamçıların lideri olan Masud Barzaninin İraq Kürdistanının prezidenti seçilməsi barədə xəbərlərdən sonra baş verib. Qarışıqlıq gecə yarısına qədər çəkib. İrna hadisə nəticəsində nəqliyyat vasitələrinin, mağazalarının dağıdıldığını, baş küçələrində seçki pakatlarının cırıldığını xəbər verir. Xatırladaq ki, İranda prezident seçkisi cümə günü keçiriləcək.
Bugün İraqda 2 partlayış olub, nəticədə 30-dan çox adam ölüb. Bağdadda hərbçilərin yeməkxanasında partlayış zamanı 23 nəfər həlak olub, ölənlərin çoxu İraq əskərləridir. 30 yaralı var. Şahidlərin dediyinə görə partlayış yeməkxananın mətbəxində olub. Üstündə bomba olan kamikaze özünü partladıb. Bağdadın şərqində isə kamikaze partlayıcı ilə yüklənmiş avtomobili polis maşınlarının üstünə sürüb, 8 zabit həlak olub.
İraqda daha bir cürovu azad eləyiblər. 2 aydır Bağdadda saxlanılan Avstraliyalı Douglas Wood hərbi əməliyyat nəticəsində azad olub. Avstraliyanın baş naziri John Howard Douglas Wood'un özünü yaxşı hiss elədiyini, Bağdaddakı Avstraliya qüvvələri ilə birgə olduğunu deyib. 63 yaşlı Wood İraqda padratçı işləyirmiş. Bu arada İraqın şimalında Kərkük şəhərində partlayışda ölənlərin sayı 22-yə çatıb. Partlayışa görə məsuliyyəti Ənsər əl-Sünnə ordusu adlı Sünni Ərəb qrupu üzərinə götürüb.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Amerika Özbekistanla bağlı siyasətində fikir ayrılığı olmadığını bildirir. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri deyirlər ki, Özbek hökumətini müstəqil araşdırmanın vacibliyinə inandırmaq üçün diplomatik səylərini davam elətdirirlər. Amma əvvəl Müdafiə Departamenti Özbek hökumətinə qarşı ittihamları azaltmağa çağırmışdı. Ötən həftə Birləşmiş Ştatlar Özbekistanda olanların müstəqil araşdırılmasını istəyib və Qırğızstan hökumətini Qırğız hökumətini Özbek qaçqınları qorumağa çağırıb. Amerikanın Özbekistanla bağlı siyasətindən Vaşinqtondakı əməkdaşımız Robert Mekman danışıb. Onun reportajını Vaqif Məmmədli çatdırır.
Washington Post qəzeti Əndizan hadisələrinə görə Özbekistan prezidenti İslam Kərimovun necə təzyiq edilməsi ilə bağlı ABŞ hökumətinin daxilində fikir ayrılığı olduğunu yazır. Lakin Ağ Ev və Dövlət Departamentinin yaydıqları bəyanatda deyilir ki, bu hökuməti Əndizan hadisələri ilə bağlı etibarlı istintaqın təmin edilməsi siyasətini davam etdirir. Washington Post adı çəkilməyən diplomatik rəsmiyə istinadla yazır ki, Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyi və Rusiya rəsmiləri ötən həftə NATO görüşündə baş verənlərlə bağlı müstəqil istintaq aparmaq çağırışlarını əngəlləyiblər. Lakin Özbekistanın ünvanına tənqidləri artırmaqda davam edən Dövlət Departamenti bəyan edib ki, yerli hakimiyyət Əndizanda yüzlərlə din sakinin öldürülməsi ilə bağlı məlumatların araşdırılmasına şərait yaratmalıdır. Həmçinin Ağ Ev ötən çərşənbə axşamı eyni bəyanatla çıxış edib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack isə jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib ki, Pentagon da Daşkəndə eyni mesaj göndərib.
We are speaking with one voice with respect to this issue. Our views on this are
Bizim bu məsələyə mövqeyimiz eyni və aydındır. Biz Əndizanda baş verənləri pisləmişik. Baş verənləri Özbəkistan xalqı və dünyanın bilməsi gərəkdir. Vacib odur ki, bu bir də baş verməsin.
And importantly so it never happens again.
Sean McCormack Özbekistan terrorçuluğa qarşı mübarizədə Birləşmiş Ştatların əsas müttəfiqlərindən biridir və onun Amerika ordusuna verdiyi hərbi hava bazası Əfqanistanda qüvvələrin yerləşdirilməsində mühüm rol oynayır. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyir ki, əlbəttə bu baza strateji cəhətdən vacibdir, amma Vaşinqtonun Orta Asiyadakı strateji və demokratik məqsədlərində ziddiyyət mövcud deyil. Vaşinqton hesab edir ki, Özbekistan uzun müddətli təhlükəsizliyə nail olmaq üçün insan haqları sahəsində vəziyyəti yaxşılaşdırmalıdır.
Stability requires legitimacy, which has to be one.
Sabitlik, legitimlik tələb edir və buna zorla yox, Özbək xalqının vətəndaş cəmiyyətində iştirakına imkan verməklə nail olunmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, bu yaxınlarda Əndizanda baş verənlər də daxil olmaqla, hadisələr gələcək islahatların vacibliyindən xəbər verir.
Sean McCormack ABŞ Dövlət Katibi Kondaliza Rice isə çərşənbə axşamı Qırğızistanın Xarici İşlər Naziri Roza Otambayeva ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib. Özbekistan hökuməti ötən ayki etiraz aksiyalarını yatırdıqdan sonra qonşu Qırğızistana 500-ə yaxın qaçqın gəlib. Şun Mikormak deyir ki, Dövlət Katibi Kondaliza Rice görüş zamanı onlardan dördünün Özbekistanın hakim dairələrinə verilməsi və orada təqib olunmalarının mümkünlüyündən narahatlıq bildirib. Həmçinin ATƏT-in sədri Dimitri Rupil, Qırğızistanın hakim dairələrini insidentlə bağlı istintaq aparmağa və gələcək deportasiyalara yol verməməyə çağırıb. Qırğızistanın Xarici İşlər Naziri Roza Otambayev isə çərşənbə günü Vaşinqtonda xarici siyasət rəsmiləri ilə söhbət zamanı deyib,
We are investigating this fact very seriously. What's happened? Who is guilty? And so I hope.
Biz bu faktın nəyə görə baş verməsi də cavabdehlərin kimliyini çox ciddi araşdırırıq və ümid edirəm ki, bir neçə gün ərzində baş verənləri biləcək və həmin adamlar ciddi cəzalandırılacaq. Biz üzərimizə götürdüyümüz beynəlxalq öhdəliklərə hörmətlə yanaşmaq istəyirik və Özbekistandan olan bu insanların qayğısına qalırıq.
With our international obligations and to look after those people from Uzbekistan.
Roza Otambayeva. BMT-nin insan haqları üzrə ali komissarlığı isə Əndizanda baş verənləri araşdırmaq üçün bu həftə Qırğızistana xüsusi nümayəndə heyəti göndərib. Şahidlərlə görüşmək və lazımi məlumatları toplamaq üçün nümayəndə heyəti 10 gün Qırğızistanda olacaq. Qeyd edim ki, Özbekistanın hakim dairələri hələ də BMT və digər beynəlxalq təşkilatların hadisə yerində istintaq aparmasına icazə vermir.
Vaqif Məmmədli. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Əndizan hadisələrindən yazan jurnalistlərə təzyiqləri pisləyib. Təşkilatın mətbuat nümayəndəsi Mikloş Haraşdinin yaydığı hesabatda Özbək hökumətinin jurnalistlərə təzyiqləri ilə bağlı bir neçə nümunə göstərilir. Cənab Haraşdi yerli jurnalistlərin və Özbəkistana daxil olmaq istəyən əcnəbi reportyorların həbs olunduqlarını deyib, hakimiyyətin zorakılıqdan xəbər verən internet saytlara girişi bağlamasını da tənqid eləyib.
Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso Avropa Birliyi liderlərini Birliyin uzunmüddətli büdcəsi məsələsinin həllində iştirak etməyə çağırıb. Barroso deyib ki, indi millətçilik kartı oynamaq vaxtı deyil. 2007-ci ildən 2013-cü ilə qədər ki, büdcənin maliyyələşməsində Fransa ilə Britaniyanın payı arasında böyük fərq var.
Neft ixrac edən ölkələri birləşdirən OPEC istehsalını gündə 500 min barələ qədər artırmaq qərarına gəlib. Bunu Səudiyyə Ərəbistanının yanacaq naziri Əli Əl-Nüaymi bugün OPEC nazirlərinin müzakirəsində deyib. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Emin Hüseynzadə.
Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq biznes inkubator yaradılacaq. Biznes inkubator tələbələr və kiçik sahibkarlar üçün şərait yaradacaq və onları avadanlıqlarla təmin edəcək. İnkubatorun yaradılmasında İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Nikoil Bankı, Nurgün və Azel şirkətləri yardım göstərib. Biznes inkubatorun əsasən 3 istiqamətdə fəaliyyət göstərəcəyi nəzərdə tutulub. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetindən aldığımız məlumata görə, bu istehsal kompüter texnologiyaları, bank idarə etməsi və makroiqtisadi layihələşdirilməsi sahələri olacaq. Biznes inkubatorun gələn dərs ilindən işə düşəcəyi nəzərdə tutulub. Digər bir xəbərə görə, Rusiya Azərbaycanı Abxaziya dəmir yolunun açılması üçün maliyyə yardımı ayırmağa çağırıb. Bu bəyanatla Rusiya dəmir yolları şirkətinin başçısı Gennadi Fadeyev çıxış edib. Onun sözlərinə görə, 100 milyon dollara başa gələcək yenidən qurma işlərinin aparılmasına Rusiya, Gürcüstan və maraqlı tərəflər kimi Ermənistan və Azərbaycan da qoşulmalıdır. Gürcüstandan Abxaziya ərazisi ilə Rusiyaya istiqamətlənən dəmir yolu silahlı münaqişə başlandığı üçün 1992-ci ilin avqustundan istifadə olunmur. İndi də valyuta məzənnələrinə diqqət yetirək. Milli Bankdan aldığımız son məlumata görə 1 ABŞ dolları 4739 manat, 1 avro 5746 manat.
Bakıdan Emin Hüseynzadə. Rusiyada Yeltsin Kubuk start götürüb və Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol komandası Kubadan olan rəqiblərinə 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. İdmanda yenilikləri İlqar Rəsul çatdıracaq.
İyunun 15-də Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində Yeltsin Kubuk start götürdü. Azərbaycanın voleybolçu qızlarının ilk rəqibi Kuba komandası oldu. Yığmanın iki əsas oyuncusu Allah Həsənova və Yelena Şabov da Yekaterinburqa yetməyiblər. Azərbaycan Voleybol Federasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Zöhrab Gözəlbəyli deyir ki, yığmanın baş məşqçisi Faiq Qarayev komandanı bu yarışa eksperimental tərkibdə aparıb. Məqsəd gəncləri yoxlamaqdır.
Onlara imkan veriləcək ki, bizim rəqiblərlə öz maharətlərini göstərsinlər. Ona görə də hal-hazırda bu komandanı doğrudan da adlandırmaq olar ki, gənclərdən ibarət. Çünki bizim komandamızın ən yaşlısının 26 yaşı var gedən tərkibdə.
Zöhrab Gözəlbəylinin sözlərinə görə, iyulun 1-dən 3-ünə dək Moskvada Dünya Çempionatının 3-cü təsnifat yarışları keçiriləcək. Faiq Qarayevin bu cür eksperimentlərdə əsas məqsədi həmin yarışlara daha yaxşı hazırlaşmaqdır. Azərbaycanın voleybolçu qızları Yeltsin Kubok uğrunda əvvəlki iki turnirdə bürünç mükafatı layiq görülüblər. İyunun 16-sında onlar Hollandiya, 17-sində isə Türkiyə komandaları ilə görüşəcəklər. Azərbaycan boksçuları isə iyunun 18-dən 27-sinə dək Macaristanın Şiofov şəhərində keçiriləcək yeniyetmə boksçuların Avropa çempionatına hazırlaşır. Baş məşqçisi Nəriman Abdullayevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanı bu yarışda təmsil edən komanda da Şahlar Tağıyev, Elgün Əhmədov, Anar Sadıqlı, İsmət Eynullayev və digər yeniyetmə boksçular var. Çempionatda idmançılar özlərini 12 çəki dərəcəsində sınayacaqlar. Futbol üzrə Çempionlar Liqasının 2005-2006-cı il mövsümündə hansı komandaların iştirak edəcəyi tam müəyyənləşib. Avropanın klub komandalarından ən yüksək mükafatı sayılan Çempionlar Kubuğu uğrunda mübarizədə Azərbaycanı Bakının Neftçi komandası təmsil edəcək. Komandanın baş məşqçisi Salah Səlim Mirzavadov Neftçinin mübarizəyə birinci mərhələdən qatılacağını bildirir. Bu mərhələdə Neftçi ilə yanaşı keçmiş sovet məkanlar olan komandalar: Tbilisinin Dinamo, Almatanın Kairat, Yerevanın Pünik, Minskin Dinamo və Kaunasın eyni adlı komandası da mübarizə aparacaq. Bakıdan İlqar Rəsul.
İndi isə günün əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq.
Azərbaycanda hakim partiya kütləvi aksiya keçirib. Aksiyada iştirak edən prezident ictimai sabitliyi pozmaq istəyənlərin cəzalanacağını bildirib.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının katibi Gianni Buccicchio Bakıya gəlir.
Britaniya parlamentinin üzvü Azərbaycanda həbs olunmuş Britaniya vətəndaşı Almaz Kuleyevanın dərhal buraxılmasını tələb edir.
İranda polis və yüzlərlə İran kürdü arasında toqquşma olub.
Bağdatda hərbçilərin yeməkxanası partladılıb, ölənlərin sayı 30-dan çoxdur.
BMT nümayəndələri Özbəkistandakı zorakılıq araşdırmaq üçün Qırğızstana gediblər.
Bu qədər. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə 22-də olacaq.
Azadlıq Radiosunun verilişi isə davam edir. Növbədə kontekst proqramıdır. Mikrofonda Elxan Nəsibli. Buyur, Elxan.
Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. İyunun 15-i qurtuluş günüdür. Hansı günün nə olduğunu hakimiyyətlər müəyyən eləyir, yoxsa tarix?
Sanki hakimiyyətə gələn şəxs hər şey öz adı ilə bağlıysa, biz bunu artıq Sovet dövründə görmüşük.
Azərbaycanda inqilab fikri nəyə əsaslanır?
Bu vəziyyətin yaranmasının birbaşa səbəbkarı indiki hakimiyyət və indiki müxalifət.
Niyə qadınlar İranda prezident ola bilmir?
Təəssüfəni, təbii təfsiri ki, şura rəyahının qurulması fikirdir.
Təəssüflər olsun ki, mühafizə şurasının yozmasına görə rəcal sözü yalnız kişilərə aiddir.
İyunun 15-i Azərbaycanda qurtuluş günüdür. 12 il əvvəl elə bugün Heydər Əliyev o vaxtki prezident Əbülfəz Elçibəyin dəvəti ilə Naxçıvandan Bakıya gəlmişdi. Bunun qurtuluş olub-olmaması ətrafında mübahisə isə indiyə kimi davam eləyir. Mübahisəli tarixlər nədən yaranır? Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, Azərbaycanda dirçəliş, qurtuluş və s. kimi günlər var. Bunları hakimiyyətdə olanlar təyin edir, müxalifətdə olanlar isə qəbul eləmirlər. Hansı günün nə olduğunu kim və ya nə müəyyən eləməlidir? Tarixçilərin, ekspertlərin fikrincə.
Elxan, söhbət elədiyim tarixçilər bu fikirdədir ki, tarixdə nə baş veribsə fakt kimi qalmalıdır, əlamətdar günlər qeyd olunmalıdır, ancaq həmin günün ömrünü xalq özü müəyyən eləyir. Məsələn, Sovet dövründə qeyd olunan bayramlar 7 noyabr, 28 aprel tarixdə qalır, ancaq əvvəlki təmtərağla qeyd olunmur. Professor Musa Qasımlının fikrincə, Azərbaycan tarixində əhəmiyyətli günlər çoxdur, ancaq onlara obyektiv qiymət veriləndə ümumi məxrəcə gəlmək mümkündür. Hadisələri siyasiləşdirəndə isə fikir ayrılıqları yaranır.
Tarixi heç vaxt siyasiləşdirmək lazım deyil. Tarixi modernləşdirmək də gərəksizdir. Tarixə olduğu kimi yanaşmaq lazımdır. Baş verən hadisəni konkret şərtlər daxilində araşdırmaq lazımdır. Bu hadisə nə zaman baş verdi, baş verməsinin daxili və beynəlxalq amilləri nədən ibarətdir, o dövrdə şərtlər nə idi, bütöv bir kompleks halında baxmaq lazımdır. O vaxt düzgün qiymət vermək olar.
Musa Qasımlının dediyinə görə 15 iyun qurtuluş günü Azərbaycan xalqı üçün tarixdir. Ona müxtəlif cür yanaşmaq olar, ancaq bu tarixin dəyişdirilməsi mümkün deyil. Azərbaycan Milli Araşdırma Assosiasiyasının direktoru, tarix elmləri namizədi Məhərrəm Zülfüqarlı isə Azərbaycanın müstəqillik dövründə əldə elədiyi tarixi günləri, 18 oktyabr müstəqillik gününü, 17 noyabr milli dirçəliş gününü və ənənəvi Novruzu, Ramazan bayramını sadalayır. Onun fikrincə hamının dəstəklədiyi günlər qeyd olunmalıdır. Maldır xalqa zorən hansısa günü qəbul etdirmək olmaz.
Hansısa məsələ tariximizdə, indiki dövrdə müəyyən insanlar tərəfindən qəbul olunur, müəyyən insanlar tərəfindən qəbul olunmursa, bunlar dərmi masaların söhbətidir. Dərmi masalarda tarixçilər, siyasətçilər, ictimai liderlər bunları oturub müzakirə edə bilər. Amma tutaq ki, hakimiyyətə gələn şəxs hər şey öz adı ilə bağlıysa, biz bunu artıq Sovet dövründə görmüşük. Oradan bu günlərin ömrü uzun olmadı. Yəni, şəxsiyyətə pərəstiş dövrü heç bir millətə başucalığı gətirmir, heç bir rejimə başucalığı gətirmir.
Məhərrəm Zülfüqarlı deyir ki, Azərbaycan qərb ölkələrindən nümunə götürməlidir, belə ki, həmin ölkələrdə daha çox müqəddəs bayramlar qeyd olunur. Başqa tip bayramlar isə sovet ənənələrindən qaynaqlanır. Azərbaycan Tarix Müəllimləri İctimai Birliyinin sədri Təvəkkül Rəsuloğlu orta məktəblərin tarix dərsliklərində Azərbaycanın istiqlal dövrü ilə bağlı səhifələrin əks olunmasından danışır. Məsələn, tarix dərsliklərində 15 iyun qurtuluş günü geniş işıqlandırılsa da, 18 oktyabr müstəqillik günü, 17 noyabr dirçəliş günü, 26 iyun ordu günü ilə bağlı kiçik məlumatlar verilib. Təvəkkül Rəsuloğlunun fikrincə nə qədər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapmayıb, belə günlərin bayram kimi olunması düzgün deyil.
Bizim belə bayramlarımız o zaman böyük bayramlar kimi qeyd olunacaq ki, bu xalq qarşısında duran o vəzifəni yerinə yetirəcək, torpaqlarımızı azad eləyəcək. Onu inandırırım ki, bəli, bu 15 iyun qurtuluş günü də, 17 noyabr dirçəliş günü də bu bayramlar ola bilər ki, cəmiyyətimizdə doğrudan da böyük bir bayramlar kimi qeyd olunsun. hamı tərəfindən qəbul olunan bir gün kimi qeyd olunsun. Amma ona qədər təbii ki, bu cəmiyyətdə müəyyən kişilər tərəfindən müəyyən cürdə qəbul olunacaq.
Təvəkkül Rəsuloğlu, fəlsəfə elmləri doktoru Profesör Rəhman Bədəlovsa deyir ki, 15 iyun hakimiyyətin xalqa təqdim elədiyi bayramdır, ancaq Azərbaycan xalqı 28 may Respublika gününü lazımınca qeyd eləməyə nail olandan sonra digər tarixi günlərdən danışmaq olar. Rəhman Bədəlovun fikrincə nə vaxtsa digər bayramlar olmayacaq, çünki tarixi bir nəfər müəyyən eləmir.
Bayramda nə müxalifət var, yəni 28 mayda, 28 mayı həm iqtidar, həm müxalifət qəbul edir və xalq da qəbul edir. Ona baxmayaraq biz hələ yenə deyirəm də, o lazımı səviyyədə onu qeyd edə bilmirik. O biri bayramlara gəldikdə ki, o siyasi konjunkturadır və vaxt gələcək bayramlar olmayacaq. Yəni, bizim şuurumuzda həkk olunmuyub o bayramlar və təbii ki, bir şəxsin gəlməyi ilə, getməyi ilə tarix həll olunmur.
Profesor Rəhman Bədəlov belə deyir.
Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Qurtuluş günü ilə bağlı bir sual da var ki, Azərbaycan qurtuldusa və belə qazandısa, niyə seçkilər yaxınlaşdıqca Gürcüstandakı kimi inqilab Azərbaycanda günün mövzusuna çevrilməkdədir? Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, bu inqilab fikrinin və ya əhvalının nə qədər əsası var ictimaiyyət arasında? Bunu stimullaşdıran nədir? Bir də inqilaba zəmin varmı?
İlxan, söhbətləşdiyim ekspertlər bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərini bir neçə tezislə izah edirlər. Müstəqil siyasətçilər hərəkatının rəhbəri Qeyrət Quliyevə görə indiki vəziyyətdən belə aydın olur ki, tərəflər seçkiyə yox, seçkidən sonraki vəziyyətə hazırlaşırlar. Hərəkat rəhbərinin sözlərinə görə, əgər indiki mübarizə seçkiyə hazırlıqla bağlı olsaydı, həm beynəlxalq təşkilatların, həm də daxili qüvvələrin seçki məcəlləsinə təklif etdiyi dəyişikliklər nəzərə alınardı.
Bu vəziyyətin yaranmasının birbaşa səbəbkarı indiki hakimiyyət və indiki müxalifət. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti də getməlidir, Azərbaycan müxalifəti də getməlidir, Azərbaycanda inqilab bu iki qarşı qüvvəyə olmalıdır. Amma qanun çərçivəsində və dinç yolla seçki məcəlləsi və seçki indi heç bir tərəfi maraqlandırmır. Onlar indi hazırlaşırlar seçkidən sonrakı dövrə.
Qeyrət Quliyev hesab edir ki, inqilabı stimullaşdıran daha çox hakimiyyət daxili qüvvələrdir. Bu qüvvələri hakimiyyət daxilində Müharibə Partiyası adlandıran hərəkət rəhbərinə görə, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun öldürülməsini həmin partiyanın İlham Əliyevə sonuncu xəbərdarlığı saymaq olar. Ayna qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, inqilab kimin səsləyindən yox, inqilab üçün şəraitin yaranmasından asıldı. Lenin yuxarılar əvvəlki kimi idarə edə bilmir, aşağılar isə əvvəlki kimi yaşamaq istəmir tezisini misal çəkən şərhçi hesab edir ki, ölkədə çox ciddi narazılıq var. Rauf Mirqədirov deyir ki, ölkədə maddi və maliyyə sərvətlərinin dar çərçivədəki insanların əlində cəmləşdiyi bir vaxtda cəmiyyətin bundan narazı olması, bu problemin həlli yollarını axtarması tanış situasiyadır. Və bu kimi hallarda hakimiyyətlə cəmiyyət arasında keçid dövrü üçün müəyyən razılıqlar əldə olunması mümkündür. Şərhçi hesab edir ki, Azərbaycandakı indiki vəziyyətdə bu keçid dövrünü parlament seçkiləri yarada bilərdi. Amma belə bir imkan əldən verildiyinə görə indiki müxalifət qarşı tərəfin bütün vədlərinə baxmayaraq seçkinin saxtalaşdırılacağını hakimiyyətlə nəyin bahasına olursa olsun baş verə biləcək inqilabın qarşısını almağa hazırlaşır.
Belə bir şəraitdə sözsüz ki, müxalif qüvvələr nə elan etmələrindən asılı olmayaraq, onlar prinsipiyə seçkidən sonraki situasiyaya hazırlaşırlar. Seçkidən sonra da saxtalaşdırılmanın sübut etməyə saxtalaşdırılmanın qarşısına alınmaq və yaxud da ki, başqa sözlə desək, inqilabi situasiyaya hazırlaşırlar. Nə elan etmələrindən asılı olmayaraq. Və hakimiyyət də sözsüz ki, belə bir şəraitdə özünün nə elan etməsindən asılı olmayaraq o belə bir təhlükəni görür, sözsüz ki, həmin təhlükənin qarşısını almağa çalışır.
Rauf Mirqədirov deyir ki, əgər qeyri-adi bir şey baş verməsə, müxalifətin əsas məqsədi öz ətrafına daha çox narazı elektorat cəlb etməkdir ki, seçki saxtalaşdırılacağı halda hakimiyyətə təzyiq edə bilsin. Belə bu baxımdan hakimiyyətdə proseslərin bu istiqamətdə getdiyini görənlərin və keçdiyi hakimiyyətdən uzaqlaşdırılacağını hiss edənlərin az olmadığını düşünən ekspertə görə, onların bir çoxu indidən öz gələcəyindən narahatlıq keçirərək, müxalifətlə bu və digər dərəcədə əlaqələr yaradır. Rauf Mirqədirova görə hakimiyyətdə daha bir narazı qrup var ki, onlar daha çox vəziyyətin gərginləşməsində maraqlıdırlar.
Onlar maraqlıdırlar ki, məsələn, qarşı durum olsun və bu qarşı durumada onlar özlərinin mövcudluğunun zərurliliyini təsbit edə bilsinlər və s. və ilaxır.
Rauf Mirqədirov daha sonra hesab edir ki, əgər hakimiyyət seçki haqqında düşünsəydi, o zaman seçki məcəlləsinə dəyişikliklər təklifini nəzərə alar, və bununla da cəmiyyətdəki narazılıqların qarşısı müəyyən qədər yumşaladı. Elə bu baxımdan da Ayna qəzetinin şərhçisi hesab edir ki, müxalifət bütün bu vəziyyəti nəzərə alaraq seçkiyə deyil, indidən seçkinin saxtalaşdırılacağını sübut etməyə köklənib. Kadro müxalifət partiya rəhbərlərindən birinin seçki saxtalaşdırılacağı təqdirdə əhalini vətəndaş itaətsizliyinə çağıracaqlarını misal çəkərək qeyd edir ki, digər tərəfdən hakimiyyət də bunu cavabsız qoymayıb və son günlər aparıcı siyasi partiyalardan birinə yaxınlığı olan bir neçə nəfər terrora cəhd ittihamı ilə həbs olunub.
Amma mən də başqa bir təhlükəni də görürəm. Məsələn, vəziyyətin gərginləşdirilməsi ümumiyyətlə situasiyanı seçkilərə qədər son gərginlik xətlərinə çatdıra bilər və ümumiyyətlə hakimiyyət məsələsi, ümumiyyətlə inqilabi situasiya ümumiyyətlə seçkilərdən əvvəl yaransın.
Bu, Ayna qəzetinin şəxsçisi Rauf Mirqədirovun fikirləri idi.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Müxalifət deyir ki, inqilab o vaxt olacaq ki, seçkilər demokratik keçirilməyəcək. Bunun demokratikliyində isə müxalifətin bir əsas tələbi odur ki, seçki komissiyaları yarı-yarı əsasda yaransın. Parlament seçki məcəlləsinə prezidentin təklif elədiyi dəyişikliklər layihəsini dünən müzakirə eləməli idi, ancaq təxirə saldı. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, o layihədə hansı dəyişikliklər var və hansı məsələlər yoxdur? O məsələlər ki, müxalifətin tələblərində, Venesiya komissiyasının tövsiyələrində var.
İlham, parlamentin dövlət quruculuğu və hüquq siyasəti daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov deyir ki, prezidentin seçki məcəlləsinə təklif etdiyi əlavə və düzəlişlərdə çox ciddi yeniliklər var. Dövlət başçısının parlamentə göndərdiyi sənəddə ilk növbədə komissiya üzvlərinin səlahiyyətləri artırılıb. Yəni onlar müzakirə ediləcək məsələlər və o cümlədən bir sıra qərarlarla bağlı əvvəlcədən məlumatlandırılacaqlar. Əli Hüseynovun sözlərinə görə növbəti yeniliklərdən biri də seçki vəsiqələrinə möhürlərin vurulmasıdır.
Belə ki, 104.6-cı, 105.2-ci maddəyə təklif olunan əlavələrə görə seçiciyə bülleteni verən şəxs seçicinin seçici vəsiqəsinə səsləmə gününün tarixi əks etdirən xüsusi mühür ştamp vuracaq. Bunun tətbiq olunması bəzən İktiqat səsvermə yolu ilə törədilən seçki saxtakarlığının qarşısını almağa yönəlir.
Əli Hüseynov deyir ki, layihədə həmçinin seçkinin nəticələrinin elan edilmə müddəti də bir qədər azaldılıb. Bundan başqa mühüm yeniliklərdən biri də depozitlərin miqdarının azaldılmasıdır. Əli Hüseynovun sözlərinə görə qüvvədə olan qanunvericilikdə depozitlər minimum əmək haqqı ilə hesablanır. Son illər minimum əmək haqqı bir neçə dəfə artırıldığından namizədlər külli miqdarda depozit qoymaq məcburiyyəti qarşısında qalırdılar. Bu sənəddə isə depozitlərin şərti maliyyə vahidi ilə hesablanması nəzərdə tutulur. Belədə isə namizədlər 2000 ABŞ dollarından bir qədər artıq depozit qoymalı olacaqlar. Əli Hüseynov hesab edir ki, depozit əvvəlki qaydada hesablansa, bu seçkidə rəqabət mühitinin yaranmasına mane olacaq. Onun sözlərinə görə bütün bu əlavə və düzəlişlər seçkilərin daha da demokratik keçirilməsinə xidmət edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, həmin əlavə və düzəlişlərdə bir sıra çox ciddi tələb və tövsiyələr nəzərə alınmayıb. Söhbət ilk növbədə komissiyaların paritet əsasında formalaşdırılmasından gedir.
Seçki komissiyalarının həm kompozisiyası, tərkibi dəyişməlidir. İqtidar və müxalifət arasında bərabər əsaslarla formalaşmalıdır. Həm də şəxsi olaraq, fərdi olaraq artıq saxtakarlıqda iştirak etmiş şəxslərin orada təmsil olunmağına imkan verilməməlidir.
Əli Kərimli təəssüflə qeyd edir ki, bu sənəddə istər onların, istərsə də beynəlxalq təşkilatların təklif və tövsiyələri nəzərə alınmayıb. Ancaq onun deputat həmkarı Əli Hüseynov isə hesab edir ki, komissiyaların paritet əsasında formalaşması seçki prosesinin pozulmasına gətirib çıxara bilər. Yəni, müxalifətdən olan komissiya üzvləri onlara verilən imkanlardan bir tərəfli qaydada öz düşərgələrinin xeyrinə istifadə edərlər.
2200 ilin prezident seçkiləri zamanı Milli Olimpiya Komitəsinin sədri, Avropa Şurası nümayəndə heyətinin rəhbəri, millət vəkili İlham Əliyev prezidentliyə namizədliyi qeydiyyatə alınma prosesi dövründə müxalifətin bütün nümayəndələri bunun əleyhinə səs verdilər. Sadəcə sual olunur, necə ola bilər ki, Avropada artıq qəbul olunan bir siyasət adamını onlar seçki prosesini buraxmaq istəmirdilər. Yəni, qarşılıqlı inamla mən danışıram da, bu yeni siyasi bir mədəniyyəti mən bunlar təklif etdiyi mədəniyyəti münasibət bildirirəm.
Dövlət quruculuğu və hüquq siyasəti daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov. Əli Kərimli isə deyir ki, 2 il əvvəl Mərkəzi Seçki Komissiyasına üzv olan müxalifətçilərin heç də hamısı İlham Əliyevin namizədliyinin əleyhinə səs verməmişdi. Ancaq müxalifətçi komissiya üzvlərinin hamısının İlham Əliyevin əleyhinə səs vermələri belə komissiyaların yenidən hakimiyyətin nəzarətində saxlanılmasına haqq qaz. qazandırmır. Əli Kərimli hesab edir ki, seçkilər tam şəffaf şəraitdə keçirlərsə, onda kimsənin şəxsi maraqlardan çıxış etməsinə ehtiyac qalmaz. Buna cəhd göstərənlər isə yalnız özlərini pis vəziyyətdə qoya bilərlər. Əli Kərimli qeyd edir ki, sənəddə seçki vəsiqələrinə mühür vurulması da ciddi irəliləyiş kimi təqdim edilə bilməz.
Seçki vəsiqələri yenə də bu saxtakar hökumət tərəfindən çap olunacaq. Və kim təminat verə bilər ki, həmin o xüsusi hazırlanmış seçicilərə bir yox, 5-10 seçici vəsiqəsi verilməyəcək. Kim onun təminatını verə bilər və necə verəcək bu təminatı?
Əli Kərimli deyir ki, əslində vəsiqələrdənsə seçicilərin barmağına xüsusi məhlullar vurmaq yolu ilə bir şəxsin bir neçə yerdə səs verməsinin qarşısını almaq olardı. Onun sözlərinə görə bu sənəddə istərsələrin səlahiyyətlərinin artırılması, istərsə də seçici siyahları ilə bağlı çox ciddi məsələlər yaddan çıxarılıb. Halbuki həmin məsələlərin həllini tək onlar yox, Venesiya komissiyası da vacib sayırdı. Hüquqşünas ekspert Hafiz Həsənov isə deyir ki, seçki məzəlləsi ilə bağlı müzakirələrin belə uzanması o qədər də yaxşı hal deyil. Əslində, bütün tərəflərin etimad göstərdiyi məzəllə seçkidən çox-çox əvvəl qəbul edilməlidir ki, cəmiyyət bütün bu yeniliklərə hazırlaşa bilsin. Hafiz Həsənov deyir ki, hakimiyyət indi bir qədər çətin vəziyyətdədir. Bir tərəfdən müxalifətin və beynəlxalq təşkilatların komissiyaların yenidən formalaşdırılması ilə bağlı tələblərini yerinə yetirmək istəmirlər. Çünki hesab edirlər ki, bu seçkini istədikləri kimi keçirməyə imkan verməyə bilər. Ancaq başqa tərəfdən də bu məsələlərlə bağlı müzakirələrdən qaça bilmirlər. Çünki belədə də xaricdən təzyiqlərin artacağından ehtiyaclanırlar.
Onlar bilirlər ki, bu yaxınlarda Avropa Şurasında Azərbaycan nöqtəliklərinə bağlı məsələ müzakirə olunacaq. Və bunlardan biri də Azərbaycanın götürdüyü demokratik seçkilərin keçirilməsi məsələsidir. Sadəcə istəyirlər ki, hətta orada tənqidlər olsa belə, bu tənqidlər çox dərinə getməsin və burada Azərbaycan üçün hansısa sanksiyalar tətbiq olunmasın və bu arada oynama kimi belə bir fonu yarada bilsinlər və belə bir vəziyyətdə ötüşələr. Həm beynəlxalq təşkilatlardan ciddi sanksiyalar almırlar, Bu tərəfdən də seçkiləri təxmin istədikləri kimi keçirilir.
Hafiz Həsənov deyir ki, seçki məcəlləsinə müəyyən əlavə və düzəlişlər edilsə də, komissiyaların yenidən formalaşdırılması məsələsinin ciddi cəhdlə qəbul edilməməsi elə bununla bağlıdır.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Parlamentdə bir məsələ də qalxıb ki, bu da şimaldakı meşələrin məhvidir. Səbəb də qabıqlayan qurtlardır. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, adətən qaz qıtdığından meşələrin qırılmasından danışılır. Qurtların məhv elədiyi meşə problemi barədə isə bir məlumatsızlıq var. Bu problem nə dərəcədə ciddidir?
İlxan, bu həşərat ki, Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ zonasında yayılıb, onun adı qabıq yiyən qurtdur. Bu böcək çox təhlükəli, ziyanverici sayılır, uzunluğu 1 santimetrdir, əsasən ağacların qabığı altında və oduncağında yaşayır. Ona görə də meşələrə və bağlara böyük ziyan vurur, qida mənbəyi kimi seçdiyi ağacları qurudur. Mənim telefonla söhbətləşdiyim Qəbələ rayon sakini Rövşən Qocayev deyir ki, qabıq yiyən qurt onun həyətindəki şabald ağaclarında məhv eləyib.
Qurtlar kütləvi şəkildə bu ağacların gövdəsinə daxil olurlar, qabığın altına kütləvi sürətlə daxil olurlar. Ondan sonra ağac başlayır qurmağa. Ağac da başlayır laf uç taylarından hündürdən qurmağa. Çoxlu şabald ağacları quruyur, cəmat ilə cəndir ki, bunu kəsirlər, satırlar. Mən özüm deyirəm ki, 18-ə yaxın özümün həyətində şabald ağacı var idi. Düyümlərim bu həyətdə bir dənə də olsun şabald ağacım qaldı.
Rövşən Qocayev deyir ki, şabald və qarının barı onun yaşadığı bölgədə əhalinin əsas qazanç mənbələrindəndir və ziyanverici əşəratlar əhaliyə həm də bu mənada maddi ziyan vururlar. Elxan, problem artıq kifayət qədər ciddiləşib və hətta bu məsələ parlamentin son iclasında da qaldırılıb. Millət vəkili Musa Musayev parlament sədri Murtuza Ələsgərova müraciət edib və dövlət orqanlarının ziyanverici həşəratlara qarşı mübarizəni gücləndirməsini istəyib.
Azərbaycanın rayonlarında, Azərbaycanın meşələrində dəhşətli bir xəstəlik baş alıb gedir. Tırtıl deyən belə bir canlı həşərat meydanasıb və deyərdim ki, Şamaxı, İsmaili, Qəbələ zonasında Azərbaycan meşələrinin deyərdim ki, əksəriyyəti artıq sıradan çıxmaqdadır. Bu çox dəhşətli bir haldır. Mən demək, aidiyyatı təşkilatlara, mən xahiş edirəm, siz də müraciət edəsiniz, Murtuz müəllim, mütləq bu xəstəliyin, bu bəlanın qarşısı alınmalıdır. Yoxsa 2-3 ay ərzində bu yayda deyərdim ki, Azərbaycan meşələri yox olmaq səviyyəsinə gəlib çıxacaqdır. Mən öz kənd cəmatının və özümün narahatçılığımı sizə bildirirəm.
Bu millət vəkili Musa Musayevin fikirləri idi.
Rövşən, bəs bununla mübarizədə hansı tədbirlər görülür?
Elxan, mənim söhbətləşdiyim Qəbələ rayon sakini Rövşən Qocayev deyir ki, o ekoloqların qabıq yiyən qurtla mübarizə aparmasının şahidi olmayıb. Hətta bu məsələ ilə bağlı yerli icra hakimiyyəti orqanlarına da müraciət edib, amma nəticəsi olmayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağrovsa deyir ki, qabıq yiyən qurtla mübarizə aparılır, amma bu çox çətin bir işdir. Çünki onun bildirdiyinə görə bu həşəratlar qapalı həyat tərzinə malikdir, yəni ağacın gövdəsində yaşayırlar. Buna görə də onlara qarşı kimyəvi metodların tətbiq edilməsi çox da effekt vermir. Digər tərəfdən, nazirin sözlərinə görə meşələrdə kimyəvi metodların tətbiqi başqa canlılara da mənfi təsir edə bilər. Hüseynqulu Bağrov deyir ki, bütün bunlara görə onlar bioloji mübarizə üsullarına üstünlük verirlər, qabıq yiyən qurtla qidalanan quşlar üçün meşələrdə əlverişli mühit yaradırlar.
Kütləvi ziyanvericilərlə mübarizədə bütün vasitələrdən istifadə olunur. Bu dəqiqə min hektarlarla ərazi baxmayaq ki, vəsaitimiz yoxdur. Meşələrdə kimyəvi maddələrdən istifadə etmək həm çətin həm də ki, məsləhət deyil, geniş olsun, çünki canlılar da məhv etmiş olur. Amma meşənin içində o 20 metr hündürlüyündə ağaca, o kolxozda istifadə olunan o tozlayıcıyla işləmək mümkün deyil. Buna bax, min hektarlarla ərazidə bu iş aparılır. Bioloji metodlara üstünlük verilir. Minlərlə quş evcikləri quraşdırılır meşələrdə ki, hansısa, məsələn, qaratol əsasən buna meyil göstərir, yayılsın və təbii yolla da bu Azərbaycanda ekosistemində təbii rəqibi olmayan ziyanvericiyə qarşı mübarizə aparılabilsin.
Qabıq yiyən qurtların artması və yeni ərazilərə yayılmasının qarşısını almaq üçün istifadə olunan mübarizə metodlarından biri də onların xətər toxundurduqları ağacların kəsilib yandırılmasıdır. Amma Hüseynqulu Bağrov deyir ki, bunu eləmək çox gecdir, çünki ziyanvericilərin yayıldığı ərazi genişdir. Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova isə hesab eləyir ki, qabıq yiyən qurtları təkcə onların təbii düşməni olan quşlara yuva düzəltməklə zərərsizləşdirmək olmaz. Burada kompleks tədbirlər görülməlidir, yəni həmin quşların artırılması üçün inkubatorlar olmalıdır.
Paralel hansısa inkubatorlarda məhz o quşların sayını artırmaq, meşə quşlarının sayını artırmaq və həmin ərazilərə, həmin evciklərdə yaymaq, onlara imkan yaratmaq ki, onlar yaşasınlar. Çünki yalnız evciki yaratmaqla söyləmək olsa, onda o bir neçə nəsilə, yəni bir neçə ilə uzaqbaşı quşlar, meşə quşları bir ildə iki dəfə bala törədir. Onun görə o çox azdır və böyük miqdarda, böyük sayda, böyük ərazilərdə o həşəratlara qarşı o cüzgü miqdarda bir qüvvədir.
Fəridə Hüseynova deyir ki, qabıq yiyən qurtların təbii düşməni olan quşlardan istifadə təhlükəyə məruz qalan bütün bölgələri əhatə eləməlidir, yalnız bir neçə bölgədə aparılmamalıdır. Onun sözlərinə görə yeni adı Dəryal Analitik İnformasiya Mərkəzi olan Qəbələ Radiolokasiya Sistemi həmin ərazinin ekologiyasına mənfi təsir eləyir, ətrafa yayılan elektromaqnit dalğaları orada yaşayan quşların başqa bölgələrə uçub getməsinə səbəb olur. Beləliklə də Fəridə Hüseynovanın sözlərinə görə ziyanverici həşəratların artması üçün münbit şərait yaranır.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə İran mövzusuna keçirik, əvvəlcə prezident seçkiləri haqda. İranda iyunun 17-sində keçirilməli prezident seçkiləri ərəfəsində qadınlar da fəallaşır və öz səbəb eləyirlər. Onlar soruşurlar ki, dünyada bu qədər qadın prezident olurla İranda niyə olmasın? Mikrofonda Samirə Faik qızı. Samirə, İranda prezidentliyə neçə qadın namizəd var idi?
İlxan, İranda seçki kampaniyası zamanı 89 qadın qadağana məhəl qoymayaraq seçkidə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçmişlər. Amma onların hamısının namizədlikləri rədd edildi. Texniki cəhətdən qadınların seçkidə iştirakının qarşısını bir sözün yozması alır. Bu, ərəb dilində olan rəcal sözüdür. Rəcal şəxsiyyət deməkdir. İran konstitusiyasında yazılır ki, prezident dini və siyasi xadimlər arasında seçilə bilər. Çoxları hesab eləyirlər ki, rəcal sözü qadınları da əhatə eləyir. Amma konstitusiyanı yozmaq hüququna malik olan İranın Mühafizə Şurası deyir ki, bu söz yalnız kişilərə aiddir. Nobel Sülh Mükafatının lauriyatı Şirin Ebadi.
Təəssüfane, təbii təfsiri ki, şura nigahvan qanunu əsas kədi.
Təəssüflər olsun ki, Mühafizə Şurasının yozmasına görə rəcal sözü yalnız kişilərə aiddir. Buna görə də qadınlar seçilmək hüququndan məhrumdular. Bu, İran prezident seçkilərinin əsas problemlərindən biridir. İran əhalisinin yarısı bu hüquqdan məhrumdur. Şirin İbadi.
Qadın təşkilatlarının fəalları qadınların seçkiyə buraxılmamasına iyunun ikisində nümayiş keçirməklə reaksiya veriblər. Nümayişçilər deyirlər ki, əgər ölkə əhalisinin yarısını təşkil edən qadınlar prezident seçilə bilmirlərsə, onların səs vermədə geniş iştirakı gözlənilməməlidir. Nümayiş iştirakçıları arasında jurnalist Fəriba Davudi Muhacir olub.
بعد از مدتی که خانم‌ها ثبت نام کرده بودند، آقای جهرومی معاون شورای نگهبان
Qadınlar qeydiyyatdan keçəndən sonra Mühafizə Şurasının üzvü Cənab Cəhrumi deyib ki, qadınlarda lazımi dərk etmə qabiliyyəti və istedad olmadığı üçün onlar vacib dövlət işlərinin həllində iştirak edə bilməzlər. Ağlımıza bir sual gəlir. Necə olur ki, qadınlar uşaqlarını müharibəyə yola salanda, kişilərə səs verəndə yaxşı olurlar, amma onların seçilməsi məsələsi gələndə onlarda anlamaq qabiliyyəti və istedad olmur. Onlar bizim şəxsiyyətimizi qəbul etmək biz də onların şəxsiyyətlərini qəbul etməyəcəyik. Jurnalist Fəriba Davudi Muhacir. Nobel Sülh Mükafatının lauriyatı Şirin Ebar, İranın ən məşhur müasir şairi sayılan Simin Bəhbəhani deyirlər ki, onlar seçkidə iştirak etməyəcəklər. Qadınların tələbləri təkcə onlara prezident seçkilərində iştirak etmək hüququnun verilməsi ilə məhdudlaşmır. Onlar bilirlər ki, qadınlara qarşı ayrı seçkilik olduğu bir ölkədə cinsindən asılı olmayaraq, hər bir prezident qadınların statusunu dəyişmək üçün çox iş görə bilməz. Qadınlara səyahət etmək üçün onların atalarının ya da ərlərinin icazəsi lazımdır. Məhkəmələrdə qadınların verdikləri ifadələrin dəyəri kişilərinkindən iki dəfə aşağıdır. Buna görə də qadın fəalları ölkə konstitusiyasında dəyişikliklərə çağırırlar. Onların dediyi kimi konstitusiya kişilərlə qadınların bərabər hüquqlarını təmin etmir. İyulun 12-sində minə yaxın qadın və kişi Tehran Universitetinin qarşısında nümayiş keçiriblər. Onlar qadın hüquqları ilə bağlı şüarlar səsləndirib və ölkə qanunlarının beynəlxalq insan hüquqları müqavilələrinə uyğun dəyişməsinə çağırıblar. Qadın fəalları deyirlər ki, tələbləri yerinə yetirilməyənədək dinç etiraz aksiyalarını davam etdirəcəklər.
İndi isə Təbriz Ekspres. Vaşinqtondan Əbülfəz Paşaoğlu Amerikalı tədqiqatçı Brenda Şeferin kitabı ilə tanışlığı davam etdirir.
Harvard Universiteti professoru Brenda Şefer İran Azərbaycanı ilə Azərbaycan Respublikasının taleyini tarix boyu bir-birinə bağlı bilir. O, Sərhədlər və Qardaşlar kitabında Şimal və Cənubun hadisələrini bir-biri ilə əlaqədar olaraq araşdırır. Keçmiş verilişlərimizdə qeyd etdiyimiz kimi, İran-Azərbaycanında İkinci Dünya Müharibəsi zamanı baş verən firqə hərəkatı nəticəsində bağlı sərhədlər yenidən açılsa da, bu hərəkatın məğlubiyyətindən sonra Arazın iki sahili arasında gediş-gəliş tamamilə kəsilmişdi. Ancaq yazıçının fikrincə, bu Şimalla Cənubun mənəvi əlaqələrinə heç də son qoya bilmədi. Həsrət ədəbiyyatı yarandı, şairlər arasında gizli məktublaşmalar davam etdi. Eyni zamanda İran-Azərbaycanında yasaq edilmiş ana dili ədəbiyyatı gizli şəkildə həyatına davam etmiş və hətta Heydər Babaya Salam və Səhəndiyə kimi şah əsərlər yüksək zirvələrə çata bildi. 1946-cı il dekabrın 12-si və ya İran tarixi ilə desək Azər ayının 21-də Şah ordusunun Təbrizi işğal etməsi ilə Azərbaycan dili məktəblər və idarələrdə yenidən qadağan edildi və bu dildə nəşr edilən bütün mətbuat, dərsliklər və ədəbiyyat yandırıldı. Ancaq bu yasaqların ömrü çox uzun sürmədi. İranda yeni bir inqilab baş qaldırmışdı. Başnazir Məhəmməd Müsəddiqin başçılığı ilə Milli Hərəkat Məhəmməd Rıza Şahı İranı tərk etməyə məcbur etdi. Azərbaycanın Qacarlar nəslindən olan Məhəmməd Müsəddiq vaxtilə Azərbaycanın valisi olmuşdu və Azərbaycan dilini yaxşı bilirdi. Lakin o, Azərbaycan dilinin rəsmiləşməsi və məktəblərdə öyrənilməsinin əleyhinə idi. Buna baxmayaraq, həmin dövrdə azadlıqların artması Azərbaycanlılara yenidən ana dilində yazıb yaratmaq imkanı verdi. Ancaq bu, daha kəskin nəzarət altında olan Təbrizdə yox, Tehranda həyata keçirilə bilərdi. Burada Azərbaycan Dostlar Cəmiyyəti və Azərbaycan Yazıçılar Heyəti yarandı. 1951-ci ildə Ədəbi Əsərlər adlı jurnal vaxtilə firqə hökumətində fəal olan Seyid Həsən Qureyşiyan tərəfindən nəşr edilməyə başladı. Bu nəşriyə və başqaları Müsəddiqin məğlubiyyəti və şahın çevriliş vasitəsilə yenidən hakimiyyətə gəlməsilə bir daha yasaq edildi. Azərbaycan dilində hər bir yazıb yaradana kommunist, sovet agenti və vətən xaini damğası vuruldu. Burada yalnız fars ədəbiyyatında böyük şöhrət qazanmış, Şəhriyar ləqəbinə layiq olmuş bir şair öz ana dilində yazmağa cəsarət edə bilərdi. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar Heydər Bəbaya Səlam mənzuməsi ilə ümumi Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir fəsil açıb, İran Azərbaycanında milli tərpənişə başlamışdı.
Bu, Vaşinqtondan Əbülfəz Paşaoğlu idi. Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.